Arácheste a contar algunha vez a cantidade de libros que hai ao teu redor? Na túa clase seguro que hai centos deles, e se vas á biblioteca do instituto ou do teu concello poderálos contar ata por miles, libros grandes e pequeniños, libros antigos e libros que aínda recenden a novo, libros de ciencia, libros de historia, contos, novelas, poemarios, obras de teatro, cómics e os teus libros de texto. A moitas persoas esta gran diversidade de libros pode resultarlles un tesouro fascinante. En cambio, outras séntense abafadas ante ta cantidade de libros. Entre tantas obras, pódelle resultar difícil decidir que ler e atreverse a abrir un libro só polo placer de lelo. Perden así a oportunidade de descubrir o tesouro agochado nos libros. Un recurso habitual para orientarte na lectura e non perderes entre tantos libros son as recomendacións lectoras que che fai o profesorado ou que che fan nas bibliotecas e nas librarías. Aínda así, estas recomendacións case sempre veñen de persoas adultas que non sempre atinan cos teus gustos e intereses. Como podemos solucionar isto? Que ocorrería se che recomendasen os libros rapaces e rapazas da túa idade? Crees que entenderían mellor as túas inquedanzas lectoras? Propoñémosche crear unha revista literaria e cultural para xente nova. Nela publicarás as túas recensións sobre diversos libros de narrativa xuvenil en galego e tamén farás as túas propias recomendacións lectoras. Ademais, a túa revista, a vosa revista, cruzará fronteiras. Queremos que a rapazada doutros lugares tamén coñeza a lingua e a literatura galegas. Despois de publicar a revista, enviaré dela a diferentes centros de ensino de Cataluña, das Illas Baleares, da Comisión.